Бу атнада Қазанда мәшһүр җырчы Хәйдәр Бигичевка багышланган китап тәкъдим ителде. Җыендыкка җырчының тормыш һәм иҗат юлы турында документаль мәгълүматлар, аның яшьтәшләре, сәнгать әһелләренең истәлекләре тупланган. Китапны тәкъдим итү бәйрәмендә журналист Наилә Низами булып кайтты.
Әсерле тавышлы җырчы хакында 100 елга бер тапкыр туа диләр. Башкарган җырның беренче ноталарыннан ук бу Хәйдәр җыры дип танып аласың. Шуңадыр да кечесе дә олысы да аны халык җырчысы дип атый. Күптән түгел Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узган вакыйга әйтерсең лә Хәйдәр рухын алып кайтты. Аның моңы һәр дивардан, һәр баскычтан, һәр гөл чәчәктән ишетелә кебек. Иҗатын яраткан тамашачы дуслары, талган җәмәгатьчелекләре, хезмәттәшләре Хәйдәр Бикчевка багышлап нәшер ителгән гаҗәеп бер китап презентациясының шаһитлары булды. Җәмәгатьчелеклесе Индус Тахировны тыңлыйк.
Бу бик озак көтелгән вакыйга һәм бик озак рәвештә әзерләнгән китап. Зауыклы, һәм инде шуннан да Хәйдәр Бигишевны бөтен тулылыгы белән күрсәтә торган китап. Аның биеклеген тирәннән аша торган китап.
Хәйдәр иҗаты күп кырлы. Татар, рус, дөнья классикасыннан опера партияләрендә, халык җырларында бер югарылыкта башкара иде ул. Шагыйрә Флёра Тарханова да Хәйдәр тавышының үзенчәлеге хакында булай диде.
Хәйдәр Бигичев бөек җырчы. Опера җырчыларының кайберләре халык җырларын опера арияларын башкарганда кебек башкара. Ә менә Хәйдәр Бигичев һәр вакытта да халык җырларында халыкның моңын, халыкның үзәгенә үтеп кирлек итеп милизмнар белән җырлый торган опера арияләре үзенә бер төрле, ә халык җырлары үзенә бер төрле.
Хезмәттәшләре Хәйдәр бик йомшак күңелле кеше иде ди. Гәрчә сәхнәдән горур, баһадирдай, мәхәббәт гәүдәле кеше булып күренсә дә, күп кенә партияләрне бергә башкарган Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да әкрен генә хәтер йомгагын сөтте.
Хәйдәр безнең арада булмаса да, ул безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә, безнең хәтердә. Безнең арадан киткәч, без аның нинди бөек җырчы икәнлегенә инандык. Безнең театрыбызда ятим калды. Хәйдәр китте арабыздан. Андый җырчы бүтән килмәде безнең театрга. Димәк, театрыбызда бүгенге көнгә кадәр ятим. Аның күзләренә карасам, анда моң да, анда сагыш да. Ул бик йомшак күңелле кеше иде. Күзләре аны шагылдыра дөрә. Операларда җырлаган булды бит инде. Аның күзенә карасам, исемдә китәсең. Ул ачулана да белми партиясе. Шундый кулыклы булса да ачулы. Ул ачулана белми. Бик уңайлы партнер иде. Без сәхнә артыннан көтеп торадыр. Ариясы бар, чәчәк белән. Үстәге себе мәлне көтеп торадыр. Алырмы, алмасмы дип. Һәм Хәйдәр һәр вакытта югары планка күрсәтеп, гел ала торган юл. Нотаны буйданың чын профессионал булуын дәлилдер.
Кеше китә, җыры кала диләр. Хәйдәрнең иҗатын яратып, әлеге очрашуга бик күп кенә тамашачылар килгән иде.
Хәйдәр Бигичевның иҗатын яратабыз дип генә әз инде. Бу җырлаган әсәрләрне дә кушу җырларга тырышабыз. Һаман истә.
Нәрсәсе белән ала ул?
Моның белән көчле тавыш, әле генә тыңлап үттек. Йөрәк үтә торган тавыш, менә монда килмичә дә булдырып булмый.
Һәм ул мәңгелек булып кала. Менә китабында алган сезгә
мәңгелек булып кала. Карап, укып, дискысы да бар. Карменны тыңладым беренче тапкыр.
Исәнме, йомры күзем, Хәйдәрем, мин бүген иртән сәгать 5-тә концерттан кайтып төштем. Кайтып кердем дә, гел син өйдә кебек. Менә хәзер йокларга ятар алдыннан сиңа хат язып утырам. Каршымда зур рәсемең. Әлеге соғыштылы хистлеріні бортик ғымыры бойына яраткан хатынына язала. Зухра Сахабиева, Хайдар минем яраткан ирем, яраткан әтейбіз, яраткан жыршем, һәм бу китапны шығару ол минем иң зур хиялым иде ди.
Хиялану гына түгел, яндым мен бу китапның дөнья күруі үшін. Әйтә дә алам, бәлки мине Аллаһ Тәгалә шуның өчен яраткандыр да. Бу китапка минем ғымырым багышланган дип тә әйтергә мөмкин. Гәрчә ул Хайдар Бигичев турында булса да. Бу китапта Хайдар турында бүтін информация бар. Мында улы шәхесләр яздылар, академиклар, галимнәр, улык язучылар, халык язучылары, халык шагыйрьләре һәм Хайдарның бүтін коллегалары. Хайдар тирәсендә тупланган сәнгат китабы дип әйтерем мин моны. Монда фотографиялар бик күп, хезмәт вакытында төшкән фотолар. Алар барсы да документ бит. Бу шын документаль дөреслек, шул ук вакытта әдәби нәфис китап. Китапның артында конверт эченә тыгылган аның 100 әсәреннән аудиодиск MP3 форматта. Арийлар, романслар, хәмҗирләр. Әле мендә барсы да сыймады, без йөзне куйдык хәзергә. Хайдарның бит калдырган иҗаты океан шикелле бик зур иҗаты.
Хайдар Бигичев иҗатын яратучыларга бу китап һәм диск зур бүләк булды. Зухра ханым киләчәктә әлеге китапны 3 телдә бастырырга хыяллана: инглиз, рус һәм татар телләрендә. Һәм бу татар моңын, шәхесен дөнья күләменә танытуның тагын бер мисалы булыр иде.
Журналист Наиля Низами бу атнада Казанда тәкъдим ителгән Хайдар Бигичевка багышланган китап турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.